На сувязь крызісу веры з крызісам сям'і звярталі ўвагу ўдзельнікі трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў. Падчас чарговых пасяджэнняў у Ватыкане распавёў сёння кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Ён падзяліўся, што за два дні форуму выступілі каля 70 яго ўдзельнікаў. Значная ўвага звярталася на сітуацыю вакол сям'і ў Афрыцы, улічваючы вялікую колькасць прадстаўнікоў епіскапатаў з гэтага кантынента. Сваім сведчаннем падзялілася сужэнская пара з Кот-д'Івуара, у якой жонка хрысціянка, а яе муж мусульманін. Адной з важных тэм была вера. Удзельнікі асамблеі нагадалі, што яна з'яўляецца не прывязанасцю да навучання, але асабістай лучнасцю з Хрыстом. Размова ішла пра неабходнасць даверу да Божай ласкі, пра міласэрнасць і праўду ў складаных сітуацыях, важнасць малітвы і духоўнасці ў сямейным жыцці, а таксама прабачэння і прымірэння. Сінадальныя айцы падкрэслілі каштоўнасць пілігрымак да марыйных санктуарыяў, спалучаных з малітвай аб прымірэнні і прабачэнні ў сям'і. Былі абмеркаваны тэмы міжрэлігійнага дыялогу, дзейнасці апостальскай сталіцы ў міжнароднай сферы на карысць сям'і. У рамках асамблеі сінадальныя айцы атрымалі ўдар ад папскай рады па справах сям'і, зборнік усіх дакументаў святога пасаду на тэму сям'і і чалавечага жыцця, паведаміў ксёнз Ламбардзі.